yr economi gydd. Ydych chi'n credu mewn ysbrydion? Ni yn sicr, ac maen nhw'n achosi tipyn o broblem i ni yma yn cythef. Ysbrydion a chydd weithwyr yw'r enw ar bobl sy'n cyfrannu at economi gydd y Deyrnas Unedig. Mae ysbrydion yn bobl sy'n cuddio eu holl incwm o cythef. Mae cydd weithwyr yn talu treth ar ran, ond nid eu holl enillion. Mae hyn yn golygu eu bod yn talu llai o dreth yn gyffredinol nag y dylen nhw. Mae ysbrydion a chydd weithwyr yn dal gafel ar filiynau o bunnoedd bob blwyddyn, a ddylai fynd tuag at y gwasanaethau hanfodol dyn ni gyd yn dibynnu arnynt. Ry'n ni'n galw fe yr economi gydd gan ei bod yn cadw i henillion o'r golwg. Ry'n ni'n gwybod gall rhai pobl fynd i mewn i'r economi gydd heb sylweddoli hynny. Er enghraifft, os nad ydynt yn sylweddoli bod beth a ddechreuodd fel hobi, fel gwerthu dillad ar y rhyngrwyd, bellach wedi dod yn fusnes, y dylent dal i treth arno. Bydd pobl eraill yn osgoi i rhwymedigaethau'n fwriadol, fel y gallant gadw gafel ar yr arian sydd arnynt. Gall cythef helpu'r bobl hyn gydag ymgyrchoedd addysg a chyhoeddusrwydd, fel i bod yn deall yn well yr hyn y mae angen iddynt i dalu. Mae gennym hefyd dimau o'r ymchwilwyr gorau i chwilio am bobl sy'n osgoi treth. Pan gant i dal, mae'n rhaid iddynt ardalu'r holl dreth sydd ar goll, ynghyd â llog, ac unrhyw gosbau ariannol. Gallech fod yn dechrau eich swydd gyntaf yn fuan, felly mae angen i chi wybod beth i gadw llygad amdano. Mae hyn yn bwysig, hyd yn oed os yw'n swydd ddydd Sadwrn neu'n swydd yn ystod y gwyliau. Os nad yw'ch rheolwr newydd yn gofyn i chi gwblhau gwaith papur, neu ar gyfer eich rhif yswiriant gwladol pan fyddwch yn dechrau gweithio, yna ddylech fod yn amheus. Dylech hefyd gadw llygad amdano os ydynt yn eich talu mewn arian parod, neu'n peidio â roi slip cyflog i chi. Nid ydych am ddechrau eich bywyd gwaith yn y cysgodion, o amgylch ysbrydion a chydd weithwyr. O ran eich gyrfa, byddwch yn gall, amddiffynnwch eich hun ac osgoi'r economi gydd. Cofiwch bod gan cythef yr holl wybodaeth a chymorth sydd ei hangen arnoch ar gyf.uk i sicrhau eich bod yn deall yr hyn rydych yn ei dalu a pham.